Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, adarlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 26 yanvarı, heptenin fişinde uni. Şunki programımızda Türkmenistan'da baha köp adamın koronavirusu yuluyandığı varada maglumatlar uşar. Qara bazarda dollar 30 manada çıktı, haritler kımmatladı. Ve belik maglumatlarımızı dinlep bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev bunun tazirikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'da Milli Kengeşin Halk Maslahatının ağzalarının saylovlaryna milli özükçüler hasaba alındı. Bu warda yarım resmi Türkmenistan Ru internet nşiri habar berýär. Maglumata görä 28 martda geçiriljek saylovlara gözükçülik etmek üçin ýurtda hasaba alınan siýasy partiýalaryň jemgyýetçilik guramalarynyň şeýledir aýtdyryň toparynyň hatarından 436 gözükçi hasaba alınypdyr. Geçen sentýabrda Türkmenistanyň baş kanununa girdilen soňky üýtgetmelere we goşmaçylara laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palatly ulgama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş atlandyryldy we halk maslahatyndan hem de mejlisden ibaret edildi. Şeýledir soňky konstitusion üýtgetmelere Ora parlamentin yukarı palatasına halk maslahatına her velayetten ve Aşgabatdan 8 jemi 48 agza saylanar, yeni 8 agza prezident tarapından bellenir. Finçler parlament 2 palatalı ulgama geçirip, halk maslahatını meclis bilen biriktirmek teklibinin yurtta miras düşürlük uğrunda atılan adımdığını aydarlar. Täze üýtgetmelere görä, eger prezident öz wezipesini yerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary täze halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Türkmenistanda şu wagta çylyny geçirilen saýlawlaryň hiç haýsasyny günwatar saýlaw synçylary erkin we adalatly hasaplamady. Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimet wekilleriniň saýlaw resmiýetlerine saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeler barada dilýarmazlyk ýaly tapşyryklary berýändiklerini aýdýarlar. Täjik prezidenti Emomali Rahmon ýurdun koronavirustan azatdygyna aýdyp, şu aýda virusun täze ýagdaýlardan ýüze çykarylmandygyny öňe sürdi. Rahmon bu barada 26 ýanwarda parlamentden çykysynda aýtdy. Mundan öň ýurdun saglyk ministrligi täze ýyldan bäri Täjikistanda COVID-19-a ýolugan ensem ýagdaýyň hasaba alynandygyny aýdypdy. Täjikistanda bugün COVID-19 ýok diýip Rahmon aýtdy. Şeýlede ol ýurdun ferhet çaklarynda koronavirusyň ýoklugy, raýatlaryň maska dakynmak we sosial aralygy saklamak ýaly düzgünleri bir jaý etmän bilýändigini, aňlatmaýandygyny hem sözüne goşdy. Täjikistanda koronavirusa 13308 adam ýolugdy we ondan 90 adam helak boldy. Emma Azatlyk radiosynyň täjik gullugynyň geçen tomuz geçirenderine we COVID-19-dan helak bolan adamlaryň sanynyň hakykatda telimise ýokary bolmak ähtimallyklaryny açyp görkezdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden Moskvanın Kremlin tanqidçisi Alexei Navalnyni we hökümet garşy protestleri basyp ýatyrmagyna alada bildirdi. Biden Russiýanyň durul künjüklerinde prezident Vladimir Putin'a we Navalnyniň tutuw edilmegine garşy geçirilen köpçülükden protestlerden 2 gün soňra 25 ýanwarda çykyş edip juda aladalanýandygyny aýtdy.
We are very concerned about their behavior, whether it's Navalny, whether it's
Biden Navalnyniň ýagdaýy boýunça internetdäki jogap çäresini görmeledig wardaky karara gelmeýändigini aýtdy. Sol bir wagtda ol Amerika bilen Russiýanyň özara bähwitli ugrulary boýunça hyzmatdaşlyk edip biljekdigine umyt bildirdi. Biden iki ýurdun ýadry ýaraglaryny gözükçülük etmek, şeýlede 5 fevralda möhleti tamamlanýan Washington bilen Moskwanyň arasynda taklanyp galýan soňky täze start ýalasygy boýunça hyzmatdaşlyk etmelidigini hem bellidi. Eýranda bir pehlwan adam öldürmek aýplamalary esasında jazalandyrylyp öldürildi. Eýrandan gowşal maglumatlara görä 30 ýaşly pehlwan Mehdi Ali Husseini ýurdun günorta günwatarındaky Disful şäherindäki türmede daardan atylypdyr. Yerli dereceli pehlwan hükmünde häsiýetlendirilen Mehdi mundan 5 ýyl ozal Andimesk şäherinde ýüze çykan dawada bir ýaşygyda öldürmekde günäli tapylyp ölüm jazasyna hukm edilipdi. Eýranyň ýokary sudy Mehdi çykarylan ölüm hukmyny geçen ýyl tasdiklady. Geçen sentýabrda Eýranda başga ýene bir pehlwan Navid Afkari jazalandyrylyp öldürilipdi. Ol 2018 ýylda ýurdun ortasyndaky Siraz şäherinde geçirilen protestleriň dowamında howpsuzlyk işgärden pyçaklap öldürmekde aýplandy. Ol özüne bildirilen aýplamalary reddetdi. 27 ýaşly Afkarinin öldürilmegi halkara ýazgyrmalara duçar boldy. Eýran adamlary jazalandyryp öldürmek boýunça dünýäde ilkinji orunlary eýeleýär. Amnesty International guramasynyň maglumatyna görä geçen ýyl Eýranda azyndan 251 adam jazalandyrylyp öldürilipdir.